Κύριε Λιονάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Βενιχάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
Τι θα δούμε λοιπόν για τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν αναρτηθεί? Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν βλέπουμε αλλαγές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι. Τα τέλη κυκλοφορίας αναρτήθηκαν ακριβώς όπως και πέρυσι. Άρα όσα πλήρωσαν πέρυσι οι φίλοι θα πληρώσουν και φέτο. Με την ίδια ημερομηνία λήξης πληρωμής τους την 31 Δεκεμβρίου θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Προφανέστατα μέσα στα σχέδια και στις απαιτήσεις του κόσμου, στην απέτηση του κόσμου, αλλά κυρίως και στην ανάγκη που έχει την οικονομική και τη δυσπραγία την οικογενειακή που υπάρχει εξαιτίας όλων αυτών που μας συμβαίνουν, φαίνεται ότι το Υπουργείο στέργει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να έχουμε μια παράταση της εξόφλησης, της ημερομηνίας εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας. Συζήτηση για ένα μήνα σίγουρα, συζητιέται και δεύτερος μήνας μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί και ελπίζω να είναι έγκαιρη η ανακοίνωση αυτή. Βέβαια εννοείται ότι θα το πάνε στο δυνατόν αργότερα για να πληρώσει κατά δυνατόν περισσότερος κόσμος. 1.200.000.000 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός των τελών κυκλοφορίας και φέτο όπως και πέρυσι. Να δούμε που θα πάει, γιατί πέρυσι από τα 6 εκατομμύρια περίπου οχήματα που κυκλοφορούν, περίπου 800.000 δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας καθόλου. Και άλλες πέρυσι ήταν λιγότερες. Βέβαια ήταν καμιά 150.000-200.000 πινακίδες που κατατέθηκαν και που μπήκαν οχήματα σε προσωρινή ακινησία. Θα δούμε φέτο πώς θα πάνε τα πράγματα.
Ναι, λόγω και των δύο lockdown, πιστεύετε όμως ότι θα δούμε αρκετούς να σπέβδουν να καταθέσουν τις πινακίδες τους? Έμειναν αρκετό διάστημα σε ακινησία τα οχήματα, κύριε Λιονάκη. Και αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι ακόμα και επαγγελματίες οδηγοί σπέβδουν να καταθέσουν πλέον τις πινακίδες τους.
Ναι, συμβαίνει αυτό. Εγώ θα έλεγα να μην τρέχουν αυτή την ώρα να περιμένει ο κόσμος να έρθει η ώρα της ηλεκτρονικής κατάθεσης των πινακίδων, πράγμα το οποίο αναμένεται μέσα στο Δεκέμβρη να έχουμε τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τον τρόπο που θα γίνεται μέσω τάξης κλπ. Θα μπορεί ο καθένας από το σπίτι του να καταθέτει τις πινακίδες αντί να τρέχει στην εφορία με τις πινακίδες. Θα βγάλει τις πινακίδες από το αυτοκίνητό του, θα το διατηρεί στο χώρο του. Απαγορεύεται σε δημόσιο χώρο, θα το διατηρεί σε κλειστό, σε χώρο ιδιωτικό εννοώ, και θα παραμένουν στην κατοχή του οι πινακίδες και ελπίζω να μην παρασύρεται και να μην το κεντράει το ενδιαφέρον να τη βάλει μπρος και να τη βάλει πάνω ξανά και να κινείται. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Mm-hmm. Νομίζω πάντως ότι αλλάζουν πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μακάρι και εμείς να είμαστε έτσι, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις συνθήκες και να μην έχουμε τα προβλήματα. Ξέρετε, το πήρα το φορτηγό για να πάω να κουβαλήσω, ξέρω εγώ, 5 ξύλα ή να πάω ένα πάνιο
τώρα.
Το καλοκαίρι. Ναι, αυτά όλα τα ωραία.
Πώς θα μπορέσουν να ελεγχθούν δεν ξέρω αν έχουν
ναι,
δοθεί.
Είναι ένα ζήτημα. Θα το δούμε. Θα το δούμε πόσο θα είμαστε έτσι. Θα αντιστεκόμαστε. Είναι ένα πονηρό πράγμα αυτό. Έτσι, ναι.
Mm-hmm. Και είναι και κάτι νομίζω δούμε. Αυτό με την ηλεκτρονική κατάθεση των πινακίδων πολύ αναγκαίο αυτή την περίοδο, κύριε Λιονάκη. Μην δούμε εικόνες συνωστισμού, ας πούμε, πάλι στις εφορίες. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση αυτό
και ο συνωστισμός, μπράβο, άριστα κάνετε που το λέτε αυτό.
Ναι.
Γιατί είναι και ο συνωστισμός. Μην ξεχνάμε και την κατάληψη χώρων ολόκληρων γραφείων κλπ. Από πινακίδες και ούτω καθεξής. Είναι διάφορα θέματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό τα λύνει. Επίσης θα περιμένουμε να δούμε η άρση της ακινησίας με ποιο τρόπο θα γίνεται. Θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτή. Αν θέλεις δηλαδή από τον Ιούνιο και μετά να πάρεις το αυτοκίνητό σου, ρε παιδί μου, να κάνεις το καλοκαίρι τις διακοπές σου. Να δούμε, θα μπορείς μία ή και δύο φορές να κάνεις άρση ακινησίας. Λογικά θα μπορείς μία φορά. Mm-hmm. Και ελπίζω να γίνεται αυτή η άρση χωρίς πρόστιμο. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει για το υπόλοιπο διάστημα που το παίρναμε, συνήθως βάζανε ένα πέναλτι 2 μηνών. Δηλαδή, το έπαιρνες για 6 μήνες, πλήρωνες 8 μηνών τέλη κυκλοφορίας. τώρα να είναι αναλογικά και να έχει να κάνει με τη χρήση, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη τουλάχιστον, που έχει αντίστοιχο διάστημα που τη άρση εκκινησία, το ίδιο διάστημα να πληρώσει. 6 μήνες τώρα θα κυκλοφορίζει, 6 μήνες να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία. Νομίζω ότι προ αυτή την κατεύθυνση θα πάνε τα πράγματα. Έτσι, θα δούμε. Θα δούμε.
Να σας ρωτήσω τώρα, τι είναι αυτό η τροπολογία ενός νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή για τα νέα οχήματα και τα τέλη κυκλοφορίας που θα υπολογίζονται με βάση τους ρήπους από το 2021 και μετά?
Είναι ένα καινούριο σύστημα μέτρησης, ισχύει στην Ευρώπη. Εμείς ζητήσαμε παράταση για έναν χρόνο. Θα δούμε πώς θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα ζητήσει, υποθέτω, η κυβέρνηση και για φέτο θα κοιτάξει να το λύσει λίγο το θέμα, γιατί εάν τηρηθεί αυτός ο κανόνας της μέτρησης των εκπαιδευόμενων ρήπων με το καινούριο σύστημα, οχήματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν θα κληθούν να πληρώσουν, γιατί θα υπαχθούν σε ανώτερες κατηγορίες και θα έχουμε μια αύξηση των τελών κυκλοφορίας, εάν τηρηθούν οι αναλογίες, από 20 μέχρι και 45%. Μιλάμε δηλαδή εμπολής για πολύ μεγάλες αυξήσεις. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα είναι στη δυνατότητα της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει διαφορετικό τρόπο τιμολόγησης, και αυτό θα έχει σημασία ιδιαίτερη, έτσι, γιατί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε πώς δεν θα μπορέσει ο πολίτης μετά από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης και όλων αυτών που συμβαίνουν φέτο, να έρθει του χρόνου και να του πούνε θα πληρώσει 20 ή 30% πάνω τέλη κυκλοφορίας. Άρα τι μπορεί να κάνει το κράτος εκεί που έλεγε ότι, ας πούμε, από 100 μέχρι 120 γραμμάρια εκπομπής, ξέρω εγώ, διοξιδίου του άνθρακα, σου έβαζα 50 ευρώ τέλη κυκλοφορίας, και τώρα, επειδή αυτή η μέτρηση καινούρια, αυτό που είχε 100 εκπομπή, 100 μέχρι 120, θα το βγάλει τώρα 160, και στα 160 αντί για 50 ευρώ που λέγαμε τέλη κυκλοφορίας πλήρωνες 70-80, mm-hmm. να έρθει να πει ότι, ξέρεις, θα διατηρήσω εγώ την κλίμακα αυτή μια χαμηλότερη τιμή. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί όλη η ιστορία και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα βγει η καινούργια. Έπρεπε από το Μάρτι 2020 να έχουμε ακολουθήσει αυτή την
μέτρηση.
Δεν το κάναμε, ήρθαν άλλα ζητήματα ακριβώς, τα οποία ζητήματα όμως από ό,τι φαίνεται εξακολουθούν να υπάρχουν.
Ήρθαν για να μείνουν, ναι.
Και επομένως νομίζω ότι πρέπει να σκεφτεί διαφορετικά η πολιτεία. Το καλό θα ήταν βέβαια να μας πει ότι, ξέρεις, φέτο εν της πράγμασης τα οχήματα πάρα πολλά δεν κινήθηκαν για μήνες, και να πει ότι αφαιρώ τα τέλη κυκλοφορίας αντίστοιχου
διαστήματος. Αυτό θα ήταν μια καλή εξέλιξη.
Απλά δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί δεν ξέρει ποια ήταν πραγματικά αυτά τα αυτοκίνητα που δεν κινήθηκαν καθόλου. Ναι. Εγώ για παράδειγμα έκανα, ξέρω εγώ, το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο κλπ. Έκανα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 12 χιλιόμετρα, 13 είχα κάνει συνολικά. Έτσι. Εκεί που έκανα υπό άλλες συνθήκες έκανα 4-5 χιλιάδες χιλιόμετρα το ίδιο διάστημα. Ναι. Πώς θα αποδειχθεί όμως, αυτό είναι το θέμα, γιατί το ακούω σαν συζήτηση να γίνεται σε μεγάλο βαθμό, πώς θα αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Τέτοια ζητήματα υπάρχουν και θα το δούμε. Θα το δούμε που θα πάει. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι τα τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα είναι ακριβά, γενικώς. Ο τρόπος μέτρησης με τον κηδισμό είναι παροχημένος πια. Τα οχήματα πριν από την 1η Δεκέμβρη του 2010 πληρώνουν πανάκριβα. Τα μεγάλου κηδισμού είναι απαγορευτικά πια για κυκλοφορία, τα τέλη κυκλοφορίας τους. Και νομίζω ότι αυτές όλες τις εξώσεις πρέπει να τις βάλει κάτω το κράτος και να αλλάξει η κατάσταση αυτή.
Κύριε Λιονάκη, έχετε παρατηρήσει σε επίπεδο Κρήτης τώρα στη διάρκεια και του πρώτου lockdown και του δεύτερου που βρισκόμαστε, που είναι σε εξέλιξη, να μελούμε να ασφαλίσουμε τα οχήματά μας?
700.000 οχήματα είναι ανασφάλιστα στη χώρα μας αυτήν την ώρα. Mm-hmm. στο Ηράκλειο τα υπολογίζω τουλάχιστον σε 10.012. Αρκετά μεγάλος ο αριθμός και που νομίζω ότι πρέπει να το δει με κάποια σοβαρότητα κάποιος αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα βαθύ κοινωνικό ζήτημα και πρόβλημα, όπως επίσης και τα ανέλεγχτα οχήματα του ΚΤΕΟ που πανελλαδικά ανέφθηκαν στο 1,5 εκατομμύριο και είναι γύρω στις 20.000, 25.000 στο εδώ κάτω.
Μεγάλη αριθμή υπάρχουν, αυτή που λέτε.
Είναι πολύ μεγάλη και θέλω να ενημερώσω τους φίλους να συνειδητοποιήσουν κάτι άλλο επίσης, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αρχίσει εταιρείες, και το λέω τώρα, μιλάμε με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα, έχουν αρχίσει εταιρείες, σε περίπτωση που υπάρχει ζημιά με όχημα που είναι ανέλεγκτο από ΚΤΕΟ, να μην αποζημιώνουν. Μάλλον να το πω διαφορετικά, αποζημιώνουν, αλλά συνέχεια έρχονται με πανίσπραξη να ζητήσουν τα χρήματα που εκταμείευσε μια εταιρεία για λογαριασμό κάποιου υπαίτιου. Να το έχουν υπόψη τους αυτό, θα βρεθεί πάρα πολλοί κόσμος προς σοβαρότητων εκπλήξεων, σοβαρών, έτσι, που θα είναι ιδιαίτερα δραχμοβόρες. Λοιπόν, ΚΤΕΟ, ασφάλεια, οπωσδήποτε. Για το τέλη κυκλοφορίας μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, που δεν έχουν ανταποδετικότητα κλπ. Τα άλλα δύο όμως, παράτσινες μπορεί να έχει κάποιος για το κατά πόσο οι ασφάλειες είναι σοβαρές και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους έγκαιρα και σωστά κλπ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει βρεθεί άλλος τρόπος σήμερα που να μπορεί κάποιος να βάζει το χέρι στην τσέπη όταν ζημιώσει κάποιον, να τον αποζημιώνει. Αυτός είναι ο τρόπος, είναι η ασφάλισή μας.
Ναι.
Και επειδή καταστρέφονται οι οικογένειες εξαιτίας ανασφάλισης οχημάτων, έχει συμβεί πολλές φορές, νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να προσέχει κάποιος. Και πρέπει να πω επίσης στην εκπομπή σας ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να σοβαρευτεί το κράτος μας και να κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλές χώρες. Δηλαδή, να διασυνδέσει τα τέλη κυκλοφορίας με το ΚΤΕΟ και με την ασφάλιση. Που να μην μπορεί οποιαδήποτε πράξη από τις τρεις να γίνει χωρίς να προϋπάρχουν οι δύο άλλες.
Πολύ καλό αυτό για να γίνει ελληνικό, δεν ξέρω αν...
Ναι, τη στιγμή όμως που έχουμε τέτοια ζητήματα, έτσι, και έχουμε αγωγές συνέχεια και έχουμε προβλήματα τέτοια συνέχεια, νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει κάτι.
Και οι αριθμοί τρομάζουν τόσο των ανασφάλιστων οχημάτων όσο και εκείνων που προφανώς δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ. Όπου να υπενθυμίσουμε ότι τώρα και εν μέσω καραντίνας τόσο τα ασφαλιστικά γραφεία όσο και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Είναι από τις υπηρεσίες που δεν βρίσκονται σε αναστολή. Εργαζόμαστε κανονικά. Με προσωπικό μειωμένο και όλα αυτά, με τη τηλεργασία και όλα αυτά τα θέματα. Αλλά ωστόσο ισχύει κανονικά. Μπορεί ο καθένας, υπάρχουν και ηλεκτρονικοί τρόποι, τώρα να πάρει κάποιος το δίπλωμά του κλπ. Δεν χρειάζεται ολόκληρη ιστορία. Μπορεί να καταθέσει τα χρήματα με e-banking, να κάνει μεταφορά στην ασφαλιστική του εταιρεία. Μπορεί να πάρει ηλεκτρονικά με mail, με fax, με messenger, με viber, με οποιοδήποτε τρόπο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Άρα σήμερα για μερικούς...
Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι διαδικασίες, λοιπόν.
Δεν χρειάζεται να πάει κανένας πλέον στον ασφαλιστή του. Εξάλλου η αστυνομία έχει τη δυνατότητα σε ένα λεπτό να ξέρει αν είναι ασφαλισμένος ο κύριος που ελέγχει εκείνη την ώρα μπροστά του το όχημα. Δεν χρειάζεται να του δείξει χαρτί του αστυνομικού, μπορεί να το δει ανά πάσα στιγμή από το αυτοκίνητο μέσα από το περιπολικό, μπορεί να έχει τον έλεγχο του αν είναι κάποιος ασφαλισμένος ή όχι. Άρα και με το που θα βάλει τα λεφτά και έχει την εμπιστοσύνη του στον ασφαλιστή του και του πει ασφαλιστής ότι είσαι ασφαλισμένος και του το στείλει με κάποιο ηλεκτρονικό που είπαμε τρόπο έτσι και καθόλου να μην το στείλει που λέει ο λόγος, όλα είναι ok εφόσον του έχει αυτή τη διαβεβαίωση. Λοιπόν, είναι εύκολα τα πράγματα και με την ευκαιρία να δώσουμε και μια χρηστική έτσι, πληροφορία στον κόσμο. Μπαίνοντας στο επικουρικό κεφάλαιο άμα γράψει ή άμα ρωτήσει αν είμαι ασφαλισμένος ή αν γράψει το gsis.gr θα μπορέσει βάζοντας μέσα το αριθμό κυκλοφορίας και το αφημί του να δει σε ποια εταιρεία, από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα είναι ασφαλισμένο το όχημά του.
Εκεί έχουμε προχωρήσει,
δηλαδή,
βλέπω, έχουμε κάνει βήματα.
Τι του γίνεται.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, είναι πραγματάκια που μπορεί ο κόσμος να τα έχει με μεγάλη ευκολία πια και να ξέρει τι του γίνεται.
Τώρα στο μέτωπο των τροχαίων, κύριε Λιονάκη, σε επίπεδο Κρήτης, αυτή η μάστιγα, τα τα πάντα έχουμε πει οι δημοσιογράφοι όσον αφορά στα τροχαία σε επίπεδο νησιού. Τι γίνεται, τα δύο lockdown νομίζω θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στο τέλος της χρονιάς όσον αφορά στον αριθμό των νεκρών?
Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να μην χαλάσει αυτό το πράγμα. Έχουμε 28 νεκρούς. Mm-hmm. Και ένας είναι πολύς, είπαμε, αλλά σε σχέση με τους 60 που είχαμε πέρυσι είναι κάτι. Mm-hmm. Άσχετα από το πώς προήλθε, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν αναλογίσουμε αυτό το ποσοστό, έχουμε μια μείωση, δηλαδή γύρω στο 51-52%. Άμα κρίνουμε ότι είμαστε τώρα 4 μήνες σχεδόν σε κλείσιμο, το 1/3 του χρόνου, καθώς επίσης έχουμε και μια μείωση της κυκλοφορίας των νοικιαζόμενων περίπου στο 80%, mm-hmm. που είναι πολλά αυτοκίνητα, είναι γύρω σε 130.000 οχήματα που μπαίνουν για 6-7-8 μήνες την κυκλοφορία κάθε χρόνο, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε αλλάξει και πολύ, παρά το ότι ευτυχώς, είπαμε, έχουμε αυτή τη μείωση που περιμένουμε να μην έχουμε άλλο πρόβλημα τέτοιο μέχρι τέλος του χρόνου.
Ναι, νοοτροπία έτσι. Σίγουρα δεν έχουμε αλλάξει και πολύ, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και εν μέσω καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας έχουμε κάποια τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, έχουμε την εντύπωση ότι οι δρόμοι είναι άδειοι, είναι δικοί μας και δεν σταματάμε στα στόπ, περνάμε τα κόκκινα φανάρια. Δεν ξέρω ποια είναι πλέον η νοοτροπία των κριτικών.
Ναι, το βασικό πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό, στο ότι δηλαδή είμαστε μάγκες, είμαστε περίεργοι, πιστεύουμε ότι μας ανήκει ο δρόμος, μας ανοίγουν όλα και δεν έχουμε κανένα θέμα, μπορούμε να παραβιάσουμε άνετα το στόπ και ούτω καθεξής. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, εγκυμονούν κίνδυνοι, αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες της πόλης μέσα εξαιτίας αυτής της αίσθησης των οδηγών και οποιαδήποτε σύγκρουση μπορεί να έχει δυσάρεστα έως ολέθρια αποτελέσματα με τις ταχύτητες που αναπτύσσονται. Αντί να νιώθουμε μια περιστολή, μια σύνεση και να προσπαθούμε να είμαστε όσο δυνατόν συνετοί και προσεκτικοί στον δρόμο, mm-hmm. βλέπεις ότι σε μεγάλο βαθμό τρελαινόμαστε με όλα αυτά, με το κλείσιμο και με όλες αυτές τις ηθίκες, που προφανώς δεν έχει να κάνει με το κλείσιμο, έχει να κάνει με την οτροπία, με την αντίληψη, την οδηγική συμπεριφορά και κουλτούρα που έχουμε εδώ κάτω. Αυτά mm-hmm. πρέπει να αλλάξουμε, αυτά πρέπει να δούμε κάποια στιγμή, να βελτιωθούμε και να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουμε την οδηγική μας καθημερινότητα.
Κύριε Λιονάκη, τις αλλαγές που δρομολογούνται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με πιο αυστηρές ποινές στις παραβάσεις, αλλά και επιτέλους με το θεσμικό πλαίσιο στα ηλεκτροκίνητα πατίνια, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Είναι ένα θέμα που πρέπει και κάποτε έπρεπε να ρυθμιστεί. Να θυμηθούμε ότι το πρώτο νεκρό στην Ελλάδα το έχουμε εδώ. Το παιδάκι στα μάλια. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Η συνύπαρξη, δεν έχουμε μάθει σε τέτοιες συνυπάρξεις μεταξύ
με τίποτα.
Ηλεκτροκίνητων μικρών οχημάτων κλπ. Που θα οδηγούνται από οποιασδήποτε ηλικίες με οποιασδήποτε ταχύτητες κλπ. Ναι. Είναι ζητήματα που πρέπει να λύνονται κάποια στιγμή και να μπαίνουν σε τάξη. Θεωρώ ότι ο νόμος αυτός που έρχεται θα λύσει κάποια ζητήματα, θα διορθώσει κάποια πράγματα, αλλά δεν θα είναι όμως, να το πω έτσι, δεν θα λύσει ζητήματα ουσίας αναφορικά με την ενοικίασή τους, με την κυκλοφορία τους, με τη χρήση από ανήλικα, με την ταχύτητα που θα αναπτύσσουν και ούτω καθεξής.
Δεν προβλέπετε αυτό όσον αφορά δηλαδή στις ηλικίες που θα μπορούν να οδηγήσουν ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι?
Προβλέπετε, η ταχύτητα θα είναι των 25 χιλιόμετρων, από 12 χρονών και πάνω μέχρι τα 10, θα πρέπει να συνοδεύεται μέχρι τα 16 από ενήλικα και λοιπά. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Θα κάνουμε εμείς στη χώρα μας αυτά τα πράγματα? Θα τα δούμε αυτά? Είναι περίεργα πράγματα. Καλά κάνει και νομοθετεί πάνω στο κράτος και βάζει την διατάξη. Αλλά τα αποτελέσματα νομίζω δεν μπορεί να είναι κάποιος αισιόδοξος ότι θα είναι τα καλύτερα δυνατά. Θα έρθει η ηλεκτροκίνηση, όπως θα έρθει και το ποδήλατο, θα έρθει τα σκούτερ, θα έρθουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τα αποτελέσματα δεν μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι θα είναι θεαματικά.
Ναι. Ειδικά τον πρώτο καιρό, νομίζω σε επίπεδο νησιού.
Μέχρι να συνηθίσουμε αυτή τη συνύπαρξη και την αλληλουχία κίνηση στον δρόμο. Εδώ δεν έχουμε συνηθίσει να συνυπάρχουμε με το ποδήλατο. Ούτε
αυτό
καν
ακριβώς.
Με τις μηχανές.
Ναι.
Έτσι. Πόσο μάλλον με το πατίνι που θα το οδηγεί ένας πιτσιρικάς που θα περνάει δίπλα από φορτηγό και που δεν θα παίρνει είδηση ο οδηγός του φορτηγού ότι κινείται όχημα τέτοιο δίπλα του. Ούτε καν θα το βλέπει. Όχι μόνο ο φορτηγό και το γιο ταχύ. Ένα τζιπ, ας πούμε, ένα SUV, δεν θα βλέπει ότι υπάρχει δίπλα του. Θέλει πολύ προσοχή να το δούμε. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι δεν μεγαλώσαμε παιδιά που να έχουν γνώση τέτοιων κανόνων κυκλοφορίας. Αν τους είχαμε δώσει τέτοια παιδεία και από το σπίτι κλπ. Γι' αυτό θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Να μάθαιναν και αυτά τα πράγματα από την, στο σπίτι τους ακόμα. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ. Σημασία έχει ότι η ζωή αλλάζει, ο πλανήτης αλλάζει. Η μικροκινητικότητα, όπως λέγεται, θα μπει στη ζωή μας. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοζόμαστε και εμείς σε τέτοια πλαίσια και να μάθουμε να συνεπάρχουμε με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα είπαμε.
Την καλημέρα μου και στους σε εσένα, αγαπητή Μαρία, και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.